Sadarbības grūtības ar Kirstēnu kungu mums viens partijas ietvaros ir bijušas ilgstošas. Protams, šobrīd tā situācija ar publiski izteiktiem draudiem Latvijas televīzijā partijas biedram. Ja. Faktiski Šlesjas delegācijas vadībā ar Ķīnas puses apmaksātā braucienā dodoties, neinformējot tātad ne par to partiju, neseņemot Saeimas deleģējumu. Un pēc tam neatzīstot, ka tā ir bijusi kļūda un faktiski arī publiskā komunikācijā ignorējot partijas nostāju. Visam šim summējoties ir izveidojusies situācija, ko mēs vakar jau frakcijā bija jūtams, manuprāt, ka turpmākā atrašanās un sadarbība vienas partijas ietvaros nenotiks. Jā.
Vai jūs par šo braucienu Ķīnā runājāt arī ar deputātu Teirumnieku, kurš arī tur bija? Un jā, nu, arī tie paši apsvērumi par Saeimas nesaskaņotu braucienu.
Viņi devās kā privāta persona, līdz ar to šis brauciens viņiem ir jākomentē atsevišķi. Un arī Nacionālās apvienības nostāja nav pret Ķīnu vai pret to, ka mums vajadzētu uzturēt diplomātiskas attiecības ar Ķīnu. Mēs esam par to, ka visiem, kas pārstāv Latvijas valsti, tomēr ārpolitika ir jāveido saskaņoti, vienoti. Un šobrīd šajā situācijā tie grāmatī, uz kuriem bija uzkauts, bija pietiekami daudz. Tas, ko es varu pateikt īsumā, ka Kirstēna kunga reakcija šo situāciju tiekoties ar frakciju pēc atgriešanās un Teirumnieku kunga reakcija bija ļoti, ļoti atšķirīgas. Jā. Tā kā mums nav ne mazāko šaubu, ka ar Teirumnieku kungu turpināsies sadarbība.